Max. Max. Max Liberty.
Max Liberty. Ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս. Ողջույն ձեր եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականը։ Իմ գործընկերները ներկայացնելու են կարևոր եւ հետաքրքիր թեմաներ եւ օրվա լուրերը։ Ստուդիայում այսօր նան է Սահակյանն է։ Ինչ է այսօր տեղ գտել Max Liberty եթերում։ Մոտենում է ընդունելության քննությունների ավարտը, միջին միավորները ցածր են շեմը չհաղթահարած ուսանողները բազմաթիվ։ Երևանի պետական համալսարանը մինչև այժմ աշխատել է dial-up ինտերնետով, ուսանողները պահանջում են համալսարանի տարածքում ապահովել բավարար որակի online ինտերնետ։ Բաքվում ծեծի են ենթարկվել ամերիկացի լրագրող եւ բրիտանացի իրավապաշտպան։ Հայաստանում է հանրահայտ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը։ Մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը, լսենք իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանին, ով համառոտ կներկայացնի օրվա լրահոսը։ Հայաստանի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Ֆրանսիան առանձնահատուկ դերակատարություն ունի, հայտարարել է նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր ընդունելով Ֆրանսիայի պետնախարար համագործակցության հարցերով նախարար Անրի Դե Ռենկուրին։ Հայաստանի կառավարությունն այսօրվա նիստում որոշեց առաջարկել ազգային ժողովի նախագահին հունիսի 21-ին ժամը 12:00-ին գումարել խորհրդարանի արտահերթ նստաշրջան։ Կառավարությունն այսօր 89.398.000 դրամ հատկացրեց Երևանի Մեսրոպ Մաշտոցի անվան մատենադարանին նորակառույց գիտական մասնաշենքի շահագործման լրացուցիչ ծախսերը հոգալու նպատակով։ Հայաստանի բուժ հիմնարկները Չինաստանի օգնությամբ կհամալրվեն շուրջ 90 ավտոմեքենաներով։ Կառավարությունն այսօր հաստատեց Չինաստանի կառավարության հետ ավելի վաղ ստորագրված պայմանագրով Հայաստանին նվիրաբերած շտապ օգնության գծային մեքենաների եւ դրանց օժանդակ սարքավորումների ցանկը։ Հայաստանի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը երեկ ներկա է գտնվել Հանքավանի Անի ռեզորտ հյուրանոցային համալիրի բացմանը։ Վարչապետը շրջել է հանգստյան տան տարածքով, ծանոթացել պայմաններին ու առաջարկող ծառայություններին։ Միացյալ Նահանգների ռազմական բարձրաստիճան պաշտոնյաները հայտարարում են, որ Ալ-Ղաիդայի նոր ղեկավար Այման Ալ-Զավահիրին աժանանալու է նույն ճակատագրին, ինչ ահաբեկչական ցանցի նախկին առաջնորդ Ուսամա Բին Լադենը։ Լուրերը կազմեց և կարդաց Լիաննա Մնացականյանը։ Այս տարվա հունիսի սկզբից ՄԱԿ-ը համացանցից օգտվելու իրավունքը ճանաչել է մարդու անկախտելի իրավունք։ Վանաձևն ընդունվել է հունիսի 3-ին, երբ Սիրիայում իշխանություններն անջատել էին ինտերնետը երկրի տարածքի մեծ մասում։ Բոլորիս համար հաղորդակցության եւ ինֆորմացիա ստանալու գործիք դարձած ինտերնետը մեր այսօրվա կյանքի անբաժանելի մասն է։ Վերջերս Երևանի պետական համալսարանի մի քանի տասնյակ ուսանողներ ստորագրահավաքեն կազմակերպել դիմելով բուհի ռեկտորին համալսարանի տարածքում անլայն ինտերնետ ապահովելու խնդրանքով։ Ուսանողները վստահ են, որ ինտերնետը պարզապես անհրաժեշտ է կրթական գործընթացի համար։ Արամ Սիմոնյանը հայտնել է, որ բուհը որոշ փոփոխություններ կանի ինտերնետի գործածության հետ կապված, բայց ոչ թե ուսանողների պահանջով, այլ պարզապես որովհետև դա նաև իրենց պլաններում էր։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։ Մայրաքաղաքի մի շարք ավտոբուսներում Երևանից գործում է անվճար Wi-Fi ինտերնետ կապ, նախատեսվում է անվճար կապը հասանելի դարձնել մարդաշատ կանգառներում եւ պուրակներում։ Անգամ ավտոբուսներում փաստորեն կա անվճար Wi-Fi ինտերնետ կապ, իսկ հանրապետության մայր բուհում ոչ միայն այս հարցը չի լուծված, ավելին ուսանողներն ինտերնետից օգտվում են քվոտային ռեժիմով, քարտերով։ Երևանի պետական համալսարանի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս արմակատ գիտակրթական ցանցի համակարգող Խաչիկ Գևորքյանը Max Liberty-ի հետ զրույցում ասաց, որ Երևանի պետական համալսարանի ինտերնետ կապից օգտվելն այսօր լուրջ խնդիր է համալսարանականների համար։
Ինտերնետ աֆիկացումը համալսարանում այժմ գտնվում է շատ վատ մակարդակում, եթե մենք հետևում ենք պետական մակարդակով արված հայտարարություններին, ապա այս ամենը պետք է չլիներ։ Սակայն պետք է ինտերնետի հասանելիությունը լինի անսահմանափակ, պետք է լինի Wi-Fi համակարգ։ Համ հետ քվոտային համակարգը կան մի շարք գիտական կենտրոններ, կան ամբյուններ, որոնք ուղղակի նույնիսկ հնարավոր է չնել օգտագործել։ Այս հարցում սխալ է հապաղել ամեն մի ուշադրած օրը հետ է գցում ուսանողությանը այս ոլորտներում ամիսներ։
Մի խումբ ուսանողներ համալսարանում եւ Facebook սոցիալական ցանցում ստորագրահավաք են կազմակերպել պահանջելով ռեկտորից ԵՊՀ ամբողջ տարածքում ապահովել անլար ինտերնետ, ինչը ուսանողներին թույլ կտա անվճար օգտվել Երևանի պետական համալսարանի համար հասանելի ինտերնետային վճարովի գրադարաններից։ Շուրջ 160 ուսանողների ստորագրություններով դիմում խնդրանքը նախաձեռնող խումբը հանձնել է ռեկտորատ։ ԵՊՀ Եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող Արմեն Ղազարյանը նախաձեռնող խմբի համահեղինակ
Որակյալ ակադեմիական գրականությունից օգտվելու հարց կա ստեղ։ Ու որակյալ ակադեմիական գրականություն փառկաստու մուտքը համալսարանը գնել է, եթե ուզում ենք կրթության որակ ապահովենք, եթե ուզում ենք, որ մեր ուսանողները առնչեն ժամանակակից գրականության հետ, այդ Wi-Fi-ը ինքը օդի ու ջրի նման անհրաժեշտ է, էլի։ Ու այդ քարտերը, այդ գումար, որ ծախսում այդ թուղթը տպելու համար, կարելի է ծախսել ավելի նպատակային ու տրամադրել ինտերնետի համար։
Բուհի տարածքում անվճար Wi-Fi գործում է, բայց որևէ ինֆորմացիա ներբեռնելու համար ուսանողը պետք է վճարի։
Այդ աբսուրդ է, էլի, ժամանակակից պայմաններում, եթե նույնիսկ Հայաստանում համալսարաններ կան, որոնք իրանք ունեն այդ ձևի, ասենք ԵՊՀ-ն, որ Հայաստանի մեծագույն համալսարանն է, պետք է ունենա, էլի։
ԵՊՀ մագիստրանտ Արտակ Աղբալյանը նախաձեռնող խմբի ղեկավարն է։
Եթե օրինակ դրսից ուսանող է գալիս կամ թեկուզ դասախոս արտասահմանցի գալիս է համալսարան, ու ինքը փորձում է Wi-Fi մտնել, տեսնում է Wi-Fi չկա համալսարանում, մենք ոնց ենք ասում, որ միջազգային ստանդարտներին ենք փորձում համապատասխանեցնել։
Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորի պաշտոնակատար Արամ Սիմոնյանը Մաքս Լիբերթի հետ զրույցում ասաց, որ համալսարանի ինտերնետային կապն իր որակով լավագույններից մեկն է հանրապետությունում և որ բուհն այսօր ունի 12 մեգաբիթ հզորությամբ ինտերնետ։ Ռեկտորը ավելացրեց, որ կենտրոնական մասնաշենքում նրա թևերում և գրադարանում գործում է Wi-Fi պարզապես վճարովի։
Նախ համաձայնեք, որ մենք չենք կարող Wi-Fi կապ մտցնել ամբողջ համալսարանի տարածքում, որովհետև այդ կապը մտցնելու համար մենք պետք է սահմանափակող տարածքով սահմանափակող որոշակի միջոցառումներ ձեռնարկենք, քանի որ համալսարանին շատ մոտ կան բնակելի շենքեր։
Եվ եթե ցավոք
սրտի մեր ուսանողները առուցի բաժինը կապի օգտագործում են չաթի համար եւ օգտագործում են զանազան կինոֆիլմեր ու զանազան կլիպներ քաշելու համար։ Համալսարանի կապը դրա համար չի։
Հիշեցնենք, որ 2004 թվականին ընդունված ՀՀ բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին օրենքի 17 հոդվածի 3-րդ կետի 5-րդ ենթակետում ուսանողներն իրավունք ունեն անվճար օգտվելու բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների գրադարաններից, լաբորատորիաներից, տեղեկատվական պահոցներից, ուսումնական գիտական բուժական և այլ ստորաբաժանումների ծառայություններից։ Արմեն Ղազարյանն ու Արտակ Բեգլարյանը նշում են, որ ուսանողների հիմնական մասը միշտ չէ, որ ինտերնետն օգտագործում է չաթերի համար, և որ այդ ամենը համալսարանում վերահսկողության տակ է։
Մենք հետաքրքրվել ենք գրադարանի աշխատակազմից եւ այլն, ու հետաքրքիր մի վիճակագրություն։ Առաջին տեղում, ինչից որ օգտվում են ուսանողները, Facebook-ն է, երկրորդ տեղում մեյլի ծառայությունից, հետո հիմնականում հանգամատչելի ինչ որ կայքերից։ Այսինքն այն վտանգը, որ նավան ստեն ֆիլմ կերարցուն քաշեն, այդքան էլ չկա,
բավականին լուրջ վերահսկող համակարգ կա, ու մենք հավաստիացվել ենք, որ տեխնիկական առումով համասարանի տեխնիկական բաժինը պատրաստ է կառավարել տվյալ դաունլոդ անելու պրոցեսը, որ լրացուցիչ ծախսերի արդյոք չի կանգնեցնի համասարանին։
Արամ Սիմոնյանն ասում է, որ իրենք չեն կարող վերահսկել, թե որ ուսանողը ինչ կայքից է օգտվում։
Մենք դա չունենք, մենք ունենք որոշակի ֆիլտրեր դրված այնպիսի կայքերի վրա, որոնք ասենք պորնոգրաֆիկ են կամ ֆաշիստական կազմակերպությունների, ռասիստական կազմակերպությունների, բայց միայն այդքանը։ Մենք ավելին ֆիլտրեր ոչ դրել ենք, ոչ էլ ցանկություն ունենք դնելու, վերջնաշով չաթի սահմանափակումը մեր խնդիրը չի, մենք չենք կարող այդպեսի բանել և չենք ուզում անել։
Ինտերնետից օգտվելու համար հատկացված վճարովի քարտերի վերաբերյալ ռեկտորն ասաց, որ սա արված է, որպեսզի ինտերնետից օգտվելու հարցում կարգ ու կանոն մտցվի։ Աշխատակիցներին դրանց որոշակի լիմիտն անվճար է տրամադրվում, իսկ մնացածի համար 100 մեգաբայտը 1000 դրամ արժե։ Արամ Սիմոնյան.
Եթե նրանք ասում են ձրի, ուրեմն մենք պետք է պայմանավորվենք հետևյալը, որ նրանք քաղաքակիր ձևով պետք է այդ ձրի կապը օգտագործեն։ Մենք ավելացնենք Wi-Fi-ի համար կառանձնացնենք, ասենք 3 մեգաբիթ հզորությամբ կապ կապահովենք Wi-Fi-ով ամբողջ համալսարանի տարածքում։ Սա ոչ թե նրա համար, որ իրենք դժգոհել են, սա մեր պլանի մեջ կար, մենք անում ենք, և աշխարհից ամենայն հավանականությամբ ոչ սեպտեմբերից, բայց ու զուգատիպես հոկտեմբերից մենք դա կանենք, որտեղ սարքավորումները մի մասը գնված է, մի մասը պետք է գնենք։
Քարտային համակարգով ինտերնետից օգտվելու հանգամանքը ուսանող զրուցակիցները դիտարկում են համալսարանի կողմից ինտերնետի վերավաճառք։ Երևանի պետական համալսարանը տարեկան կտրվածքով 7 միլիոն դրամից ավելի է վճարում ինտերնետ տրամադրող ընկերությանը, իսկ հավելյալ Wi-Fi-ի համար այսուհետ տարեկան կծախսվի 12-ից 13 միլիոն դրամ։ Կրթության և գիտության նախարարությունից տեղեկացանք, որ ինտերնետով ապահովելու առումով բուհերն ինքնավար են։ Նարինե Ղալեչյան, Max Liberty։ Այսօր գնահատման և թեստավորման կենտրոնը անցկացրել է միասնական ընդունելության քննությունների 12-րդ քննությունը ֆիզիկա և հայոց պատմություն առարկաներից։ Քննությունների ավարտին մնացել է միայն մեկ քննություն ռուսաց լեզու առարկայից։ Քան որ այս տարի քննություն հանձնող դիմորդները ընդամենը 1209 են, գնահատման և թեստավորման կենտրոնը ամեն քննությունից հետո հենց հաջորդ օրը ներկայացնում է արդյունքները, որոնք ամփոփելով ԳԹԿ-ի մասնագետները նշում են, որ միջին միավորները շատ ցածր են, կամ բազմաթիվ ուսանողներ, որ չեն կարողանում հաղթահարել դրական միավորի շեմը։ Ամենավատ արդյունքը գրանցվել է մաթեմատիկայից։ Դիմում հայտ ներկայացրածների 69-ից 70%-ը կտրվել է քննությունից։ Այսօրվա ֆիզիկայի և հայոց պատմության քննությանը ներկայ է եղել Նունե Մարտիրոսյանը։
Այսօր առաջին փուլի վերջին քննությունները եզրափակեցին ֆիզիկա և հայոց պատմություն առարկաները։ Նախորդը օտար լեզուներն էին։ Իսպաներեն քննությունից հանձնած միակ դիմորդը 19.75 միավոր է վաստակել, բայց անգլերեն առարկայի ընդհանուր շեմը ցածր է եղել։ ԳԹԿ տնօրեն Գուրգեն Խաչատրյանը նշեց.
Մոտավորապես 1/3-ը անգլերեն ազնուները չի կարողացել հաղթահարել նվազագույն շեմը։ Անցած տարի անգլերեն ամենաբարձր թվանշաններն էին ստանում, հաշվի առնելով այդ փաստը մտածում ենք, որ անգլերեն ավելի հեշտ կհաղթահարեն, բայց այսօրվա դիմորդը այնքան էլ պատրաստված չի։
Քննական կենտրոնի ղեկավար Կարոն Ասիբյանը տեղեկացրեց, որ առաջին փուլի վերջին քննության 131 դիմորդներից ֆիզիկա հանձնողներից բացակայում էին 22-ը, հայոց պատմությունից 7-ը։
Բացատրումներ ֆիզիկայի այդքան շատ բացակայությունը մաթեմատիկայից անբավարար ստանալ, ասենք եթե մաթեմատիկայից այնքան բավարար ստացել, բնականաբար անիմաստ է համարվում ֆիզիկային մասնակցելը։ Եթե ֆիզիկան լիներ ուրիշ բան, անբավարարը մաթեմատիկայից էլ հույս կա, որտեղ մեկ առարկայով կարող են իրենք ընդունել համապատասխան մասնագիտությամբ սովորել։ Չնայած այս շրջանավարտներ, որոնք ցանկություն ունեն մասնակցելու այդ միավորը պահելու համար, իրենք իրենց ուժերը որոշում են նաև ֆիզիկայից։
Դիմորդները պարտավոր են քննությանը ներկայանալ 8:00-ին, սակայն պատմություն հանձնողներից Պետրոսյան Լևոնը ներկայացավ 9:30-ին, երբ քննությունն արդեն սկսվել էր։ Սկզբում նրան չթույլատրեցին մտնել քննասենյակ, առաջարկելով այդ առարկան հանձնել երկրորդ փուլի դիմորդների հետ հուլիս ամսին։
Ցնողները խմբով իզ դիմավորեցին մուտքի մոտ և խնդրեցին միջնորդել իրան թույլ տալ, որ կհասցնի։ Գուցե կարգի խախտում եմ կատարել, իմ վրա եմ վերցնում։ Այսօր գուցե նա պատրաստ եկել է տրամադրված է, ես չի կարող կարգը խախտել, որովհետև կառավարության կողմից հաստատված կարգում միանշանակորեն գրված թեստերը բացելուց հետո այլևս ոչ մեկ իրավունք չունի ներս մտնել։ Մենք ոչ միայն թեստերն ենք բացել, այլև սկսել ենք գրավոր աշխատանքը։ Նույն հաջողությամբ շրջանավարտ կարող ասել թողեք ես կես ժամ մնամ։
ԳԹԿ տնօրենը փոխանցեց, որ 15 րոպե ուշ քննությունը սկսած դիմորդին անհրաժեշտության դեպքում կտրվի 15 րոպե ժամանակ, սակայն քննական կենտրոնի ղեկավարը հակառակն ասաց.
Աշխատենք ուրիշ դիմորդների ներկայությամբ մի երկու կպահենք, մինչև վերջնական ժամը ավարտվի։ Ավարտվի 12:30, բոլորը միասին, եթե իհարկե մնան քննասենյակում։
Մինչ Լևոնը պայքարում էր քննասենյակ մտնելու համար, մեկ այլ դիմորդ լքեց քննասենյակը քննությունը սկսվելուց րոպեներ հետո։
Չգիտենք այդ դիմորդը ով է, տեսնենք գնահատականներից դրա, ասենք մեզ համար անսպասելի էր, որ մինչև մնացածներից սկսել է, ինքը խաչերը բերեց ու դուրս եկավ։ Դե չեմ կարծում ինքը հասցրել է թեստը մինչև վերջ կարդալ, 5-7 րոպե տևեց, որ ինքը դուրս եկավ։
Հովակիմյան Արսենը երկրորդ տարին է դիմում քաղաքագիտության ֆակուլտետ, նախորդ տարի միավորները չեն բավականացրել։
Քաղաքագիտական միակ տեղն է, որտեղ ամուջան կա, մեկ է արևելագիտական ամուջանել, ճիշտ ասած ինձ դուր է գալի պոլիտիկա զբաղվել, բայց դրանց ուզում եմ արդ երկրում աշխատում, ես դա չեմ ուզում դրա համար։ Ճիշտ ասած վախերն ու դեռ դժվար արակայա, ինչ-էլ դժվար է, բայց հույս ունեմ դրական շեմը կանցնել։
Դիմորդներից Նվարդ Մովսիսյանը նշեց, որ եթե բարեհաջող ավարտի հայոց պատմության քննությունը, Արսենի հետ համակուրսեցիներ կլինեն։
Մի փոքր լարվածություն ունեմ, բայց կարծում եմ, այդ լարվածությունը կհաղթահարվի ընթացքում քննության։ Լավ եմ տրամադրված ու փորձելու եմ հնարավորինս լավ գրել։ Երկրորդ տարին եմ դիմում, հույս ունեմ, որ այս տարի գոնե կստացվի։ Երկրորդ հայտով գրել եմ հանրային կառավարում։
Մարիամը երկրորդ տարին անընդմեջ մեջ առաջին հայտով դիմում է աստվածաբանության ֆակուլտետ։ Այս տարի վերահանձնում եմ միայն պատմություն առարկան, միավորի շեմը բարձրացնելու մտադրությամբ։
Մարտական, որ ընդունում ենք աստվածաբանական։ Ես հենց առաջին հայտով անվճարել վճարով էլ դայմնուսը, դա նոր պատմական երկրորդ հայտով։ Այդ մասնագիտությունը ինձ դուրակալի ու վստահ եմ, որ այդ մասնագիտությունով լավ ապագա կունենա։ Դա շատ լուրջ եւ շատ հետաքրքիր մասնագիտություն է։
Իմ աղջիկն է, առաջի հայտով, երկրորդ հայտով, 10-րդ հայտով, բոլոր հայտերով միայն աստվածաբանություն, որտեղ երեխաներից ծնել եմ դաստիարակել Աստծու ոգով, աստվածավախ, աստվածապաշտ եւ երեխես նպատակներ ունի, իզուր չի ընտրել այդ ֆակուլտետը, Աստված կօգնի։ Հայաստանում ընդհանրապես բոլոր ֆակուլտետները ավարտել հնարավոր չի աշխատել, ոչ թե մենակ ես մասնագիտությամբ, որտեղ աշխատանք չկա, ցավոք սրտի։
Հազարյան Միքայելը ճարտարապետաշինարարական համալսարանի համակարգչային ծրագրավորման բաժինն է դիմել։ Նախորդ քննությունները հանձնել է մաթեմատիկա առարկայից։ Միքայելը նշեց, որ տոմսերը սպասվածից բարդ են եղել, բայց կարողացել է հաղթահարել դրական շեմը։
Սուրպրիզ տոմսեր էին։ Ես համոզված եմ, ստեղի 50% կտրվելու է, եթե ոչ ավելի։ Մաթեմը 75-ինչ կտրի։
Եթե դիմորդը մաթեմատիկայից թույլ է, դա նշանակում է, որ առանձնապես ուժեղ չի։
Քիչ են բարապե։ Մեծամասնություն եկել է ուղղակի ծիճկա շարքի։
Եռական մաթեմատիկա։ Այդքան բարձր չէ, բայց 12-25։ Համեմատած լավ է, բայց գործ չեն գնել։ Ես մաթեմից պիտի որ բարձր եմ չգնեմ։ Տեստը երբ ավելի հեշտ կմնի, ֆիզիկայի դքան դժվար կազմած չենան։
Խամփիրյանցյան ռազմական ինստիտուտ։ Այդ ինստիտուտից սպաներին եկել, առաջարկեցին, որոշեցի, որ պետք է սովորեմ։
Միշտ դիմորդները քննասենյակում գրում էին թեստերը, ծնողները հետևում էին նրանց աշխատանքին, մեկ այլ սրահում տեղադրված հեռուստացույցների միջոցով։ Նրանցից Մարինե Սարգսյանը նշեց.
Մաթեմատիկան 9.25 է ստացել, բայց ոչ թե բարդ է եղել դրա համար, այլ իրան այդ խղճացնող հենց այդ բաներն են եղել, ասում եմ, մի ժամ նստած մտածում էի ինչ է, հետո նոր հասկացել եմ, որ ընդամենը պետք է տոկոս աշվի։ Դուրս եկավ ու նոր ասում եմ, վայ, ես ա կարայ, նա կարայ, նա կարայ։ Քրոջ սաղջիկն է այս տարի առաջ անգամ է դիմել, միջազգային հարաբերություններ առաջի տարին է, սպասումներ ունենք, Աստված որ լավ լինի։
Մեծ մասամբ ծնողները իրենց դժգոհությունները հայտնում են մաթեմատիկա առարկայից։ Այս տարի մաթեմատիկա առարկայի դրական շեմը չեն հաղթահարել դիմորդների գրեթե 70%-ը։
Պետք է մինիմում ինքը օրինակ հավաքի 18 բալ, բայց խառնվելա, չփոթվելա, չտիրապետել իրան, տեսելա մեծ մասը դուրս են գալիս ժամը կես հետո, կես։ Մտածելա, հա, բոլորը լուծում են, բոլորը վերջացրել են, մենակ ինքը չի կար, ու ավելի է խառնվել։ Շատ լավ տեստ է կազմած եղել, ուղղակի այս տեստերում հարցերը պարզ են եղել, բարդ չեն եղել։ Շեշտը դրված է տրամաբանության վրա, որ խնդրի դրվածքը փոխվել է, երեխաները խառնվել են, որ ստանդարտ սովորեն լուծեն, ոնց եղել է։
Միասնական քննությունների երկրորդ փուլի դիմում հայտերը կընդունվեն հունիսի 24-ից մինչև հուլիսի 2-ը, որին կարող են մասնակցել պարտադիր ժամկետային ծառայությունից զորացրվածները, Սփյուռքի շրջանավարտները եւ ինչ-ինչ պատճառներով առաջին փուլի չներկայացածները։ Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերթի։
Հունիսի 15-ին Ադրբեջանի մայրաքաղաք Բաքվում անհայտ 4 անձանց կողմից ծեծի է ենթարկվել մի ամերիկացի լրագրող եւ բրիտանացի իրավապաշտպան։ Իրավապաշտպանի եւ լրագրողի ծեծը հանգեցրել է միջազգային սկանդալի։ Աշխարհի լրագրողական համայնքը միջադեպը կապում է Բաքվում լրագրողի եւ իրավապաշտպանի վարած մասնագիտական գործունեության հետ։ Լսենք Տաթևիկ Լազարյանին։
Այսօր Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի քաղաքացիների նկատմամբ խոլիգանական հարձակումը Բաքվի Յասամալյան թաղամասում պատահականություն է եղել։ Հունիսի 16-ին կեսգիշերն անց Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների քաղաքացի լրագրող Ամանդա Էրիքսոնը եւ Բրիտանիայի քաղաքացի իրավապաշտպան Սիլիա Դեվիսը դիմել են ոստիկանություն, հայտնելով, որ ծեծի են ենթարկվել 4 անհայտ անձանց կողմից։ Նրանք պատմել են, որ տունդարձի ճանապարհին ազգային դրամատիկական թատրոնի մոտ նրանց վրա են հարձակվել 4 հաղթանդամ երիտասարդներ եւ առանց բացատրությունների ծեծի ենթարկել իրենց։ Կանայք մարմնական լուրջ վնասվածքներ են ստացել, Դեվիսը ձեռքի կոտրված կես ստացել։ Հարձակման կապակցությամբ ոստիկանությունը հետաքննություն է սկսել։ Ադրբեջանում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատները դեռևս ձեռնպահ են մնում մեկնաբանություններից, հայտարարելով, որ տեղեկացված են կատարվածի մասին եւ դժուժացնային օգնություն են տրամադրում։ Տեղացի իրավապաշտպանները չեն բացառում կատարվածի քաղաքական հերթապատճառները, հայտնում է Ազատություն ռադիոկայանի ադրբեջանական ծառայության թղթակիցը։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարության մամլոխոսնակի տեղակալ Էխսան Զախիդովը հերքել է լրատվամիջոցներում հայտնված այն տեղեկատվությունը, թե հարձակումը նախորոք ծրագրված է եղել, եւ հայտարարել, որ դուժացների հետ զրույցում նրանք հաստատել են, որ միջադեպը տեղի է ունեցել պատահաբար խուլիգանության հողի վրա։ Եսամալյան շրջանի ոստիկանությունում ստեղծվել է օպերատիվ հետախուզական խումբ, ասել է Զահիդը, վահավելելով, որ ընդանում են միջոցառումներ հարձակումը կատարած անձանց հայտնաբերելու ուղղությամբ։ Ադրբեջանի ներքին գործերի նախարարությունը խստորեն դատապարտում է ծեծը, հատկապես եթե նման գործողություններ կատարվում են օտարերկրյա քաղաքացիների նկատմամբ։ Անձինք, ովքեր կատարել են այդ հանցագործությունը, կգտնվեն և պատասխանատվության կենթարկվեն, հայտարարել է Ադրբեջանի ներքին գործերի մամլոցարայության փոխոսնակ Զահիդովը։ Լրագրողների պաշտպանության կոմիտեն հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում դատապարտում է լրագրողների հանդեպ բռնությունը և կոչ է անում իշխանություններին մեղավորներին պատասխանատվության ենթարկել։
Օքսֆամ բրիտանական կազմակերպությունը աշխարհի 70 երկրներում սկսել է համաշխարհային արշավ, պարենամթերքի և այլ ռեսուրսների արտադրության սպառման և կառավարման գործընթացներում դրական փոփոխության պահանջով, որը ներկայացվում է իշխանություններին։ Այսօր Օքսֆամը մի խումբ երիտասարդ կամավորների աջակցությամբ ակցիա է անցկացրել նաև Երևանում ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության շենքի առջև վաղ առավոտյան, որպեսզի ակցիայի ուղերձները հասցնի կառավարության աշխատակիցներին։ Լսենք Անիտա Դևոսյանին։
Աշխարհն առան սովի, աճեցնենք ավելի շատ, կերակրենք մեր երկիրը։
Այսպիսի կարգախոսով էին վաղ առավոտից Օքսֆամ բրիտանական բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի կամավորները դիմավորում աշխատանքի շտապող էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցներին ու խնդրում նրանց միանալ իրենց աշխարհն առանց սովի կարգախոսով ակցիային։ Այսօր աշխարհում 1 միլիարդ մարդ սոված է պարկում քնելու, թեև աշխարհը կարող է կերակրել բոլորին, վստահեցնում են Օքսֆամի կամավորները։ Աղքատությունը գնաճը եւ պարենի ճգնաժամը, չի շրջանցում նաեւ Հայաստանը։ Օքսֆամ Մեծ Բրիտանիա բարեգործական կազմակերպության հայաստանյան Սենյակի լրատվական աշխատանքների և շահերի պաշտպանության պատասխանատու Քրիստինե Հովանիսյան։
Այսօր մեր կամավորների հետ եկել ենք այստեղ, որպեսզի քաղաքական իշխանություններին կարողանանք ստիպել, որպեսզի քաղաքական կանգ դրսևորեն և պայքարեն այս գնաճի դեմ, ինչպես նաև ներդրումներ կատարեն տեղական գյուղատնտեսության գյուղատնտեսի արտադրության ոլորտում, և ինչպես գիտենք բնական աղետների հետևանքով այսօր մեր գյուղատնտեսությունը վտանգված է, և գուցե դրանից է գալիս պարենամթերքի այս ճգնաժամը, որին Հայաստանն ամասն չի մնացել, և կոչ ենք անում, որպեսզի բնական աղետների հետևանքով վնասված գյուղատնտեսության վերականգնման գործնական միջոցառումներ ծառայում են։
Ազգային վիճակագրական ծառայության տվյալներով անցյալ տարվա մայիսի համեմատությամբ այս տարվա մայիսին Հայաստանում սպառողական գներն աճել են 9%։ Զսպել գնաճը ներդրումներ կատարել փոքր ֆերմերային տնտեսություններում, վերահսկել ներգրող պարենային ապրանքների գները։ Իրենց ակցիայի շրջանակներում այսպիսի կոչերով են Օքսֆամի կամավորները դիմում իշխանություններին։ Կամավորները շեշտահատկապես դնում էին պարենամթերքի գնաճի վրա, որն ըստ նրանց ամենից շատն է նպաստում աղքատության ու սովին։
Այսօր մեր խնդիրը հասարակության մեջ այդ հարցը բարձրացնելն է, որ մարդիկ իրենք տեղյակ լինեն եւ միանան մեր ակցիային։
Շնորհակալությունս, հա, երբ որ թեկուզ գնում ենք խանութ շուկա, տեսնում ենք, որ գնաճը իսկապես շատ տարածվել է եւ գները իսկապես շատ են աճել, եւ կարծում եմ, որ եթե շնորհակալությունս ինչ որ մի քայլ ձեռնարկենք, կարծում եմ կհասնենք մեր նպատակին։
Այս ամեն ինչը ընդհանրապես մեսիջը ուղարկված եւ հասարակությանը եւ նաեւ մեր կառավարությանը, որ իրոք գնաճը մի հրեշա, որը բերանը բացել է ու չի փակում, ու այս ընդհանրապես մեսիջը այն երիտասարդների կողմից, որոնք ուզում են պայքարել աղքատության դեմ, հաստա որ գնաճը, եթե ահագնանում է, աղքատությունը ավելի է մեծանում։
Իրոք սա բոլորիս խնդիրն է եւ պետք է բարձրաձայնենք այս խնդիրը, որ չմնա հետեւի պլանում, եւ ամեն մեկը իր ներդրումը պետք է ունենա այս հարցի լուծման մեջ։
Եթե դեմ եք չարթարացված գնաճին մեր երկրում, ապա կարող եք ստորագրել այստեղ։ Կամավորների այս առաջարկին նախարարության աշխատանքի շտապող աշխատակիցները տարբեր կերպ էին արձագանքում։ Օրինակ, էկոնոմիկայի նախարարի խորհրդական Վահե Դանելյանը խորհուրդ տվեց, որ նման ստորագրահավաքը գնաճի դեմ պայքարի լավագույն տարբերակը չէ։
Նպատակը պայքարել գնաճի դեմ։
Ձեզ չեք կա պայքարել։
Ոնց պետք է պայքարենք։
Առաջին հարցը պետք է տակ իսկ անհրաժեշտ է պայքարել։
Ձեր կարծիքով ո՞չ։
Գնաճը նույնպես սովորական երևույթ է, երբեք ինչպես ցանկացող բաներ։ Ուղղակի չարթարացված գնաճն ասքան։
Նախարար Տիգրան Դավթյանը շտապում էր չստորագրել, սակայն ասաց, որ իր անունը կարող են գրել դեմ լինողների շարքում։
Մենք ստորագրաված ենք անում գնաճի դեմ, համաձայն եք, որ Հայաստանում պարենամթերքի գինը բարձրացել է։
Այո, իհարկե։
Եթե համաձայն եք, միանաք մեր ակցիային, անունը բանս ստորագրենք։
Ես բանավոր որ ասեմ չի լինի։
Ուղղակի որպեսզի
ստորագրենք, եթե ստեղ ստորագրել ժամանակ աշխատանքը գուշալա։
Հաշվի գործը լինի, անունը ասեք, մենք կգրենք։
Իմ անունը ազգանունը Տիգրան Դավթյան, գրեք։
Ակցիան կամփոփվի հոկտեմբերի նախկացության դեմ պայքարի միջազգային նորվա շրջանակներում։ Մինչ այդ նախատեսում են իրականացնել տարբեր ուսումնասիրություններ, նախապատրաստել առաջարկությունների փաթեթ, որը ներկայացվելու է կառավարությանը։
Ոչ կամայական գնաճի, այո տեղական հյուրանոցերի արտադրությանը։
Այսպիսի կարգախոսներով ակցիայի մասնակիցները Էկոնոմիկայի նախարարությունից քայլեցին միջև հանրապետության հրապարակ, որտեղ անցորդներին առաջարկում էին միանալ իրենց։ Օքսվամի կամավոր Լիանա Եղիազարյան.
Ճիշտ ասած, մոտիկանում ես, մարդիկ ենքան անտարբեր են, ես ամեն ինչի նկատմամբ, ես ուղղակի բրդամունքս պետք է արտահայտեմ, որ մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում։ Ինչպես կարող ես ոչ մի բան չհետաքրքրի, եթե դու ես երկրի քաղաքացին ես, ես երկրում տեղի ունենում գնաճ կամայական նույնիսկ, ու մեզ ոչ մի բան չի հետաքրքրում, նույնիսկ իրենք սովորական ապրողներ են, այնպես չի, որ իրենք չգիտեմ ինչ, ու իրենք չի հետաքրքրում փաստորեն գնաճը։ Խնդրեմ, գնաճ թող լինի, այնքան գնաճ լինի, որ իրենք չկարողանան ապրել, էլ ինչ ասեմ։
Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերթի։ Հանրահայտ բռնցքամարտիկ Արթուր Աբրահամը Հայաստանում է հանգստանալու և ուժերը վերականգնելու նպատակով։ Ինչպես հայտնի է, բռնցքամարտիկը վերջին մի քանի մենամարտերը ձախողել է, սակայն հրավիրված ասուլիսի ժամանակ հայտնել է, որ մտադիր չէ թողնել սպորտը և պատրաստվում է աշխարհի հաջորդ առաջնությանը։ Լսենք իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանին։
Միջին քաշային կարգում IBF վարկածով աշխարհի նախկին չեմպիոն Արթուր Աբրահամը, ով այժմ հանդես է գալիս երկրորդ միջին քաշում, չնայած որոշ մարզիչների խորհուրդներին, մտադիր չէ վերադառնալ նախկին քաշային կարգին, քանի որ ինքն իրեն խոստացել է աշխարհի չեմպիոն դառնալ այս քաշային կարգում։ Վերջին 4 հանդիպումներից 3-ում Արթուր Աբրահամը պարտվեց վերջին մրցակիցը ամերիկացի Անդրե Ուորդներ Super 6 մրցաշարի շրջանակում։ Արթուրի խոսքով պարտությունն իր ֆիզիկական պատրաստվածության հետ կապված չէր։
Փորձում էի այդ պաշտպանության ձևով նրան նակաուտի ենթարկել վերջում, սակայն ցավոք սրտի դա չստացեց, որովհետև ես գիտեի, եթե ես Ամերիկայում նակաուտը չի ենթարկեմ, ապա միավորներով դժվար կլինի հաղթել, դրա համար ես այդ տակտիկան եմ տես, սակայն դա սխալ տակտիկա է, միավորներով նա հաղթեց։ Ցավալի է ինձ համար նույնպես, բայց ինչանեմ, ես էլ դա չի ուզում, բայց ստացվեց։
Երևանում մեկամսյա հանգստից հետո Արթուր Աբրահամը կվերադառնա Գերմանիա, որտեղ մի քանի որակավորման մենամարտեր կանցկացնի և արդեն հաջորդ տարի կմասնակցի աշխարհի առաջնությանը։ Բռնցքամարտիկը վերջին պարտությունները թեև ավելի շատ մարտավարական սխալի հետևանք է համարում, այդուհանդերձ շարունակելու է աշխատել Մարշչի Ուլի Վեգների հետ։
Ես ինձ մարդեմ չեմ սիրում գցել իմ սխալը ուրիշների վրա կամ ուրիշներին փորձել գցել իմ սխալների մեջ, խառնել իրար։ Եթե հաղթում ես, ես ու մարդիշն ենք հաղթում, եթե պարտում ես, էլի ես ու մարդիշն ենք պարտում։ Դա տակտիկական սխալ էր երկուսիս կողմից, կարելի ասել։
Բռնցքամարտիկի կարիերան ավարտելուց հետո 31-ամյա Աբրահամը որոշել է վերադառնալ Երևան, բռնցքամարտի դպրոց հիմնել, որտեղ Արթուրի խոսքով մարզական պարապմունքներից բացի կուսուցանվեն անգլերեն և գերմաներեն լեզուները։
Եթե մի բռնցքամարտիկ լեզուն չիմանա, ապա դա չի կարող արդյունքի հասնել դրսում, միայն Հայաստանում կարող է հասնել, որովհետև լեզուն շատ կարևոր է, և ես որոշել եմ ստեղծել դպրոց և գիծ ստեղծել նաև լեզի դպրոց։ Մարզիկների համար, միայն մարզիկների։ Բայց դա կլինի, ինձ թվում է, մի քանի տարի հետո, որովհետև ես հիմա ինձ լիովին նվիրել եմ իմ աշխատանքին։
Այս այցի ընթացքում Աբրահամը 100 000 եվրոյի մարզական գույք է նվիրելու Ենգիբարյանի անվան մարզադպրոցին, որտեղ նաև ինքն է առաջին քայլերն արել։ Բռնցքամարտիկի կարծիքով Հայաստանում կան լավ երիտասարդներ, ովքեր եթե ունենային դրսևորվելու հնարավորություն, կարող էին բարձր տիտղոսների հավաքնել։
Այստեղ այդքան պրոֆեսիոնալ բռնցքամարտը զարգացած չի, և հնարավորությունները ավելի քիչ են, որպեսզի մասնակցել մեծ աշխարհի մենամարտերի։ Դրա համար բոլորը գնում են այստեղ, այնտեղ, և փորձելու այդ հնարավորությունները ձեռք բերելու։ Նախ առաջին հերթին պետք է շատ ուժեղ բազա ստեղծվի և երեխաներին դուրս տարվի այդ փորձը ձեռք բերելու համար։
Պատասխանելով Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, Արթուր Աբրահամն ասաց, որ երբևէ որևէ կոնֆլիկտ չի ունեցել Գերմանիայի թուրքական համայնքի հետ, որևէ ճնշում չի զգացել, ավելին հաճախ դահլիճում իր երկրպագուների շարքերում թուրքերել են լինում, թեև Արթուրը հաղթանակի դեպքում ռինգում պարզում է Հայաստանի դրոշը։
Կապ չունի, ես որտեղ եմ ապրում, Գերմանիայում, Ամերիկայում, Ռուսաստանում, բայց ես ինքս ինձ զգում եմ հայ, և ամենտեղ ինձ որպես հայ եմ ներկայացնում, ես որպես հայ եմ պահում, որովհետև սև մազերով, սև աչքերով գերմանացի դժվար թե լինի։
Իդեպ Երևան բռնցքամարտիկը եկել է իր խոսքով մեկ այլ կարևոր գործի համար էլ։ Արթուր Աբրահամի ընտրյալը հայուհի է, և նա պատրաստվում է ամուսնանալ։
Դա աշխատանքի մեջ է ամուսնությունը, կարելի է սենց ասել, դեռ որոշված չէ, բայց աշխատանքի մեջ շփումը կա, օբյեկտը կա, աշխատանքները տարվում են։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսքանով ավարտվում է Max Liberty-ն։ Հետևեք մեր աշխատանքին ամեն օր եւ ռադիոյում եւ ինտերնետում։ Այսօր հաղորդումը վարեց նան։